Raekoja tund.
Tere päevast kõigile Kesk-Eesti Tre Raadio kuulajatele. Algamas on Paide Raekoja tund. Täna on saatejuhi rollis Priit Värk, ehk mina, Paide linnapeana. Ja katsun siis hakkama saada. Ja kohe olgu algatuseks öeldud, et täna on kutsutud külla kolm inimest, et tagant otsast hakkan pihta, et viimasena tuleb Erich Petrovits, Paide spordikeskuse juhataja, seejärel teisena on Paide päästekomando pealik Ilmar Koppel, aga tänast saadet alustame Paide noortevolikogu esimehe ja samuti Paide gümnaasiumi 11. Klassi õpilase Kaarel Venega. Tere!
Tervilt!
Aga Kaarel, alustakski seda pidi, et aastal 2018, 1. septembril, tegi uksed lahti Paide riigigümnaasium. No, ametliku nimega Paide gümnaasium. Ja sa ise oled ka selles koolis õpilane. Et kuidas läbi õpilase silmade elu uues koolis siis on? Et mida sa tõstaksid esile? Mida tasuks nagu teada? Et mis on muutunud?
No kõigepealt kõige suurem muutus oligi, et tegu on täiesti uue kooliga, mis alustas täiesti puhtalt lehelt. Ehk et siia ma olen olnud täitsa Ameerika mäed ja nagu tormisel merel, aga kõik on olnud väga põnev. Et mis ma esile tõstaks kohe ilmselt nii-öelda eelmiste gümnaasiumitega Paides on suurem hulk valikained ja õppekorraldus täitsa. Kui et varasemalt olid meil siin eelmistes koolides 4 trimestrit perioodi, siis praegu on 3 perioodi. Tunnid on pikemad, ehk et siis 75 minutit 45 minuti tasemel ja on ka hästi suur hulk valikained. Et kuigi koolil puuduvad nii-öelda õppesuunad, siis tegelikult valikainetega sa saad nii-öelda endal ise kohati ka suuna kujundada, et millele rohkem tähelepanu ja
saad sa tuua näiteid ka, mis see valikainetest on, et minu põlvkonna inimene mäletab seda, et mul oli koolis siin valikainetest, sai valida kas prantsuse või saksa keelt ja siis oli natuke joonestamise moodi, et rohkemat valikud väga ei olnud ja ma olin ühisgümnaasiumi õpilane, aga võibolla saad sa tuua mõned näiteid, eks ju, et
No, nagu ikka traditsiooniliselt siin koorilaul ja rahvatants ja solistiõpe, aga mis ma siin eriliselt, näiteks jooga on see aasta tuli juurde, mis on hästi populaarne. Siis oli ka psühholoogia, kus ma ka ise eelmise aastal võtsin ühe kursuse, mis oli tõesti väga huvitav ja sain näha seda psühholoogiat. Ja sain ka teada, et psühholoogia pole päris minu ala, mida edas õppi minna, et see on hästi hea, et valikainetega saad ka teada, et kui varem on suur huvi minna näiteks meditsiini õppima, siis meditsiini kursuse, välikursuse läbinuna võib-olla õppis tekivad teised mõtted, et ka meditsiin on meil täitsa olemas. Siis saab ka programmeerida, ehk et meil on ka siin programmeerimise erinevad algkursused ja jätkuõpped. Ja ka keelt saab nii-öelda, kas siis A-B võrdkeelt arendada või siis võtta täitsa uue keele endale juurde.
Ma saan aru, et see palett ainetest, mida valid, on päris suur. Kas annavad enda kooli õpetajad või käivad õpetajaid ja või isegi mitte õpetajaid, aga ained annavad täiesti väljaspoolt. Ma saan aru, et see sama meditsiini õpe tegelikult seda annab Järva Maigla on koostööpartner.
Täpselt. Et täitsa palju on nii-öelda väljaspoolt ka. Et ka psühholoogiat annab siin Marie Runnel, kes peaks olema rajaleidjas, psühholoog, ja on ka teisi. Päris palju, et eelmine aasta käis ka AutoCAD-i, ehk et see on siukest disainimistarkvara õpetamas ka Kaarel Siimut, kes on täitsa Paide koolide vilistlane.
Aga tulles veel seda pidi kooli juurde, et eelmisel aastal alustas cirka 180 õpilast, oli kokku 180 õpilast nii-öelda gümnaasiumi kolmes astmes, et sellel aastal oli aasta alguses siin kuskil pisut üle 160, ma sanan, praegu on 150 õpilase vahel, et oskad sa selgitada, et kus see vähenemine on toimu?
No eelmine aasta oli ka see sükkene erilisem aasta, kus siis nii-öelda võeti kõik soovijad enamjalt vastu, et puudusid vastuvõtuvõtsed, vaid olid vestlused. Tänavu aasta, ehk et siis nüüd, jah, see õppeaasta olid siis meil vestlustele lisaks ka sisseastumiskatsed erinevatele õppeainetele, et kust juba sealt toimus tegelikult suhteliselt suur selekteering ära erinevate õpilaste tasemete osas. Aga ja nüüd jooksvalt aasta jooksul on ka teatud õpilas ära kukkunud, ehk et siis nii-öelda halvemate õppetulemuste poolest.
No, ma saan aru, et see mõnes mõttes on ka kvaliteedi märk, et näitab seda, et on gümnaasiumiaste, et sul peavad ikkagi olema teatud võimed ja oskused, et seal et sisse saada ja seal ka püsida. Et,
no,
et
päris pingutama
peab. Iga üks on. Aga enne õppekorraldusest, kui rääkisid, et sama, et 75 minutit pikkused tunnid, trimestrid, suur ainetevaik, no, sina gümnasistina, täiesti isiklikust vaatekohast, meeldib sulle see või oli varasem nii-öelda, kui põhikoolis käisid, et 45 minutine tund ja kumb sulle rohkem meeldib või?
No, eks ta oli harjumise küsimus ikkagist, et nüüd saab öelda, et noh, see 75 minutit on täitsa mõistlik aeg, kus sa saad keskenduda ja tegeleda rohkem põhjalikumalt asjadega ja täpselt need kolm perioodi, et meil on iga perioodi lõpus on ka nii-öelda tagasiste nädal, kus siis on võimalik, on natuke teissugune õppekava ja saab parandada puudulik hindeid ja üksed asju, et küll alguses oli, et mingisugune bioloogiline kell oli täpselt matemaatiku tundumul ja näiteks tuua, kus varasemalt põhikoolis oli 45 minutit, siis tegid, noh, järjest tegid tööd ja siis jõudsin mingi üles lõpuni vaatsa, aha, 45 minutit täis, et noh, tund lõppes ja nüüd eelmise aasta alguses oli täpselt samamoodi, et tegid tunnis ülesandeid ja kui nüüd 45 minutit sai täis, siis jälle nüüd kuidagi keha andis märku, et noh, nüüd peaks aitama lõpetama.
Et, see, on, no, ma sanan, et arjumise...
see on täpselt harjumise küsimus, jah.
Aga teades, et no, enamus õpilasi on tõenus, et Paide linnas endise ühisgümnaasiumi ja Paide gümnaasiumi, kes olid gümnaasiumastmes, et need on nüüd Paide riigigümnaasiumis, on ka õpilasi mujalt järvamalt, ma ei tea, võibolla mõni üksik õpilane on ka väljaspool maakonda, eelmine aasta.
Leidub tõesti.
Aga te olete praegu paiknud siis Paide kutsehariduskeskusega ühel pinna peal. On see probleemiks või on see võimaluseks või, siis ma tean, et aastad oli selle üle poleemikat, et kas on mõistlik, et oleks ühel pinnal või mitte. Ta hetkel on, loomulikult me teame, et ta on ajutiselt, et aastal 2021 sügis on oodata, et Paide riigigümnaasiumil valmib oma hoone. Aga sinu arvamus?
Mina selles probleemi ei näe, et selles suhtes algselt küll kardet, et äkki mingisugune vastasseis siin kutsehariduskeskusõpilaste gümnaasiumipiste vahel, aga tegelikus on see, et meil erinevad tunnid, praktiliselt isegi ei puutu kokku vastaskooliõpilastega. Me oleme nii-öelda erinevates korpustes, et ehitati ju siin Paide Järvan kutsehariduskeskuse Paide õppekoha C-korpust ümber ühika osad, et tööruumideks. Ja isegi proovisime ka koostööd teha, et Järvan kutsehariduskeskuses valikainet, mis siis oleks olnud IT-süsteemide hooldusabi, kui ma nüüd õieti mäletan, et oleks lausa saanud sellise kutsetaseme kätte, kui oleks siin gümnaasiumi lõpuni seda.
Aga ma saan aru, et see esimene aasta vist ei õnnestunud kõppi täis.
Jah, et see vist niisugune vajab natuke suuremat mõtlemist, ja. Et see tähendab, et teisi valikainid ei võta ja et praktiliselt iga nädal keskendud sellele. Aga tegelikult on iseenesest väga huvitav ja et mina probleemi näe, et me siin ühe katusel oleme.
Aga kui vestlusega edasi minnes, et nagu ma tutvustaks ütlesin, kui raadio kuulab mäled, et Kaarli näol on siis inimesega, kes on ka Paide noortevolikogu esimees. Ja eelmisel nädalal toimusid küll Paide riigigümnaasium korraldas võrkpallivõistlused, kus olid üheksa kooli õpilased olid Paide spordialis, võtsid oma vahel mõõtu. Ma tahaksingi tegelikult selle väikse sissejuhatusega jõuda sinna, et kas sa ise oled päris palju ette võtnud just seda, et noortel oleks aktiivset tegevust erinevad võimalusi Paide linnas. Et kuidas sa hindad seda, kas on piisavalt tegevusi või isegi või on vastupidi, et on läinud olukord seda, et on liiga palju võimalusi ja ei jagu noori nende tegevuste jaoks. Ma mõtlen siin all mõtlen nagu kõik, et nii erinevad huviringe, sporditrenn kui ka no, koolivälisi tegevusi. Et...
No nagu meil nüüd siin arutasime enne saadet, et huviringe on Paides tegelikult siin küllaga ja rohkem kui veel, ehk et isegi võib juhtuda, et pakkumus võtab nõudluse varsti, aga ma jällegist ei näe sellest probleemi, sest et iga noor on täiesti, võib-olla täiesti erinevate huvidega, vaadetega, et mis ta soovib endas arendada, mida õppida, ehk et kõigile peaks praegu jaguma ja et peaks olema selliseid sündmuseid ja asju piisavalt.
Sa oled ise ka väga palju sündmusi, eks ju, korraldanud, et ma saan, et sinu käsi oli see sama võrkpalliturniiril natukene mängus, aga sügisel tegid sa nii-öelda kinonädala, kus neljas erinevas kohas toimusid kinonäitused, kas kuidas sa hindad, et oli see kogemus sulle endale kasulik ja kas sul oli ka piisavalt publikut, et kas noortele pakkus huvi?
No kinonädala selles suhtes läks kindlasti üle ootuste, et me võtsime nüüd noortevõlikoguga tegelikult päris suure riski, et me üldse teeme siin sügisel, kus silmad on väga muutlikud, teeme ühe välisündmuse, eriti istuva, ehk et siis nüüd kino vaatamise väljas, et kindlasti inimeste arv, kes külastat targes kohale tuli igale seansile, oli ütleks mõjetavaldav ja sündmus isene siis läks ka väga hästi, et
tulete meelde mulle ja siis kuulajatele ka teadmiseks, et kinonädalal toimus kinonäitamine kutsehariduskeskuse kooli katusel oli üks koht.
Siis oli Paide Peetri pargis, oli Paide muusika teatrimaja parklas ja oli ka Treegeri kohviku hoovis. Ehk et erineva, neli erinevat filmi, valikud oli kõigile.
Lõpetuseks, et meil hakkab peagi aeg otsa saama, et Paide linna noortekooli kogu. Sa nüüd seal esindatus on, nii-öelda igas koolist on esindatus, nii Hammerbeckist, Antso koolist kui ka Paide riigigümnaasiumist, lisaks on mis kutsehariduskeskuse ja täiskasvanute koolit on ka.
Ja noortekeskus.
Ja noortekeskused on ka esindajad. Et kas see on vajalik? Väga lihtne, võib-olla labane küsimus, aga kas sa näed, et noorte volikogu on vajalik Paide linnas?
Kindlasti näen, et see on vajalik, kuna noorte volikogu on siuke hea lüli linnavalitsuse linnavolikogu vahel, ehk et noorte häält nii-öelda kõlavamaks teha, isegi siuke maine, et linna ametnikud ja volikogu liikmed, et võivad võtta noorte volikogu ühendus küsida, mis on arvamus ja meie saame küsida ka noorte kaudu arvamast, et see on kindlasti üks vajalik lüli, kuidas noored saavad linna elu korraldamises ja linnas kaasu lüüa.
Et eks ta mu küsimus pisut retooriline oli, aga ega ma ise samamoodi nõustun, et linnapea toolil istudes on mul hea võimalus, mõnes mõttes mugav, aga teispidi väga kasulik, eks, et suheldes noorte volikoguga, siis on see esindusorgan, kelle poole pöörduda, et saada teada, et mida noored arvavad, sest ega paljud tegevused puudutavad kõiki vanusegruppe ja seal hulgas noori. Aga kell on jõudnud juba sinnamaani, et meil on, tuleb teha väike paus, nii et Kaarel, suured tänud sulle ja edu edaspidiseks.
Aitäh!
Raekoja tund.
Tere tulemast tagasi Paide Raekoja tundi ja mikrofoni ees on järgmine külaline, nagu ma enam ka tutvustasin, Ilmar Koppel, Paide päästekomando pealik. Tere Ilmar!
Tere! Tere kuulajatele ka!
Sa oled olnud päästekomando pealik cirka pooldist aastat.
Ja umbes täpselt nii ongi.
Aga enne kui lähme võibolla tegemiste juurde, siis paari sõnaga räägid sellest, et endast, et kui pikalt sa siin päästeametnikuga, päästeametina, päästeametis oled toimetanud ja teise asjana, et võibolla tutvustad ka oma enda päästekomandot, et mitu meest ja mis sul seal majas on?
Mm-hmm. Minu taust on siis selline, et kui ma pooldist aastat olen olnud pealik, siis 10 aastat enne seda olin päästöö ja meeskonna vanem. Ehk kokku on siis 12. aasta mul nii-öelda staasisel jookseb ja ega mul endal väga palju vanust ei ole, aga sealt see staas ka tuleb, et ma kohe peale keskkooliga otse selle tee valisin. Ja valisin ta siis läbi spordi, mida ma tegin juba 12. eluaastast.
Sa olid tuletõrjesportlane?
Olin tuletõrjesportlane, jah, et tänaseks seisuks olen juba seda majavahet 20 aastat jooksnud, olles ise siin alles 32 aastane. Et sealt tuleb see minu enda taust, jah.
Aga kui tulles Paide päästekomando juurde, et mitu meest sul seal ruumides on ja mis masinad üldse on olemas, et võibolla nii mind kui kuulajad huvitaks, et milline varustus meil on, et kui äda käes, et millele saame loota?
Paide päästekomando ressurss on selline, et meil töötab 21 päästjat ja meeskonnavanemat. 5 on neist meeskonnavanemad, vabandus 6 juba, ja siis ülejäänud päästjad. Igapäevaselt on valves reeglina meil kuni 4 meest. Tehnikat on meil üsna palju, kuna meil on Paide päästekomandol on selline asi nagu maastikuvõimekus. Ehk sellised on meil olemas roomikmasinad, UTV-masinad, mis on siis jah, nagu kõrgendatud maastikuvõimekusega, et me saame metsatulekahjudel edukalt osaleda ja tegelikult ka mis iganes muid sündmusi, mis ette tuleb, et me oleme käinud ka raskesti kätte saadavates kohtadest inimesi transportimas lihtsalt, kes on sügaval metsas saanud mesilaste käest nii-öelda nõelata või mida iganes, et oleme, seda tööd teeme üsna kaugele välja, mitte ei räägi ainult maakonna mõistes, et kuna see eri võimekus on, siis me väljume maakonna piiridest päris palju sellega.
Aga vaadates näiteks tavaliselt, kui tulekahjud on, nii maja põleb siin järva on pais, mitu autot teil selle jaoks on võimalik välja saata?
Standard autod on sellised, et on olemas põhiauto, millega siis meeskond nagu reageerib igale sündmusele ja on, meil siis lisaks on paakauto, kõik autod on meil uued, tehnika on väga hea, sellega võime väga rahul olla, 2 aastat vana on vist kõige vanem auto. Paakauto on meil ka konteinervõimekusega, et vajadusel saame vedada ükskõik mida üle Eesti. Paak töötab suisa iseseisvalt peal, et konteinerina paneme konteineri maha ja multilift läheb näiteks siis roomikule järgi. Et see logistiline pool on seal üsna hästi nagu läbimõeldud.
Aga mis, kas vanad autod lähevad vabatahtlikele tuletõrje seltsidele? Et ma just tahaks jõuda jutuga, või vabatahtlikele päästjatele, et jõuda jutuga sinna, et Järvamal ma saan aru, et meil on nii Väetsal kui Järva-Jaanil ja kas kusagil veel on vabatahtlikud olemas?
Jaa, või nüüd ikka on Imavere, Sõrandu, Oisu, Kabala, Türi, Väetsa, Järva-Jaani, et neid ikka on, jah. Ja reeglina need, mitte et nüüd Paide või Türi vanad autod lähevad nüüd kohe kuskile meie piir, need vaadatakse, kus rohkem vaja on nagu laiemalt üle Eesti. Aga reeglina jah, et see päästetehnika ikkagi sõidab seni, kuni see tehnika kriitikat kannatab. Ja kuna vabatahtlikel ka see sõidukoormus on ju väiksem ja igapäevatööd on neil vähem, siis neile need vanemad tehnikad sobivad väga hästi.
Aga nüüd minnes jutuga edasi, et 21 meest ja väga korralik tehnika meil, et võibolla numbrite juurde või isegi hea ja halva ehk aasta 2019 juurde, et võibolla oskab paari sõnaga rääkida, et mitu tulekahjut oli ja mitu hukkunud või üldse, noh, mitte ainult tulekahjudest, ma ei räägi ka muudest väljakutsetest, eks ju.
Noh, 2019 aastal sa viitad siis selle kohta võime nüüd küll öelda, et see oli nüüd väga hea aasta ja siin peab muidugi kolm korda üle õla sülitama ja ootama, et see jääks ka nii järgnevad aastad, aga viimase näiteks, kui ma 5 aastat statistikat vaatan, siis on selgelt kõige vähem kutseid meil välja sõita, ehk meil kellad on helisenud komandos 2019 aastal 273 korda. Ja, aga suurusjärk üldiselt viimase 5 aasta jooksul on ta jäänud 300 tuuri. Et paarkümmend korda on meil siis neid vähem olnud.
Väljakutseid vähem olnud, aga ma saan aru, et ka 2019 oli selles mõttes väga eriline aasta, et mitte ühtegi hukkunud tulekahjusega veeõnnetuses ei olnud.
Just.
Et seda ei olnud Paides või kogu maakonnas?
Kogu
maakonnas ikka,
jah. Ja see on ainuke maakond Eestis, et selles suhtes me võime siin kõik nagu jällegi kolm korda üle õla sülitades on, ja, et võime nagu rahulikult hingata, et selle statistika koha pealt me oleme nagu hirmus selline turvaline maakond. Et viimane tulehukkunu jääb meil 2 aasta tagusesse aega ja viimane veehukkunu vist isegi 3 aasta tagusesse aega.
No selles mõttes on tõsi, et võibolla ma ise linnapea toolis aegalt ikka katsun seda promoda, aga et Järvamaa on üks turvalisemad maakondi Eesti mõistes, et nii see tulekahju kui veeõnnetus hukkunute arv eelmise aastal 0 ja juba 10 aastat on niimoodi, et mandri Eestis kuritegevuse vaatenurgas on kogu aeg käinud Viljandimaa ja Järvamaa vahel võistlused, kus on siis kõige vähem kuritegevuse, mis näitab ka taas turvalisust. Aga võibolla sa natuke avaksid veel seda poolt, et kui sa ütlesid, cirka 270 korda kellad helisesid, et mille peale kõige rohkem kutseid tuleb, et võibolla kuulajatel oleks ka huvitav teada, et mille peale siis tuleb välja sõita, kas tuleb siin kasse päästa või on tulekahjud või mis need kõige tihedamine ette tuleb?
No jah, no, nüüd läheb nagu, jut läheb nagu järjest paremaks, et sellest 270-st meil tegelikult 190 oli nii-öelda esimese astme sündmus, ehk kõige madalam astme sündmus. See on juba põhimõtteliselt kahest kolmandikust või enamgi veel.
Aga mis see sisu on, et kõige madalam astme sündmus, et mis see tähendab?
Meil on sündmused jagunevad meil 4 astmeks. Mina isiklikult nüüd selle 11,5 aasta jooksul Järvamaal 4. Astet saanud ei olegi.
Aga mis see näiteks esimesel astme puhul, et mis see tähendab? Kas see ongi kassi välja, kassi puuotsast alla toomine või
ta
niimoodi ukse maha murdmine?
Sündmuse liigilt võib neid igasuguseid olla, aga see nagu nii-öelda klassifitseeritakse juba häirekeskuses ära nagu. Eeltöö tehakse juba selle telefoni kõne ajal ära, et millisesse astmesse või raskusastmesse nagu see sündmus siis võib minna.
Oskad sa mingid näiteid tuua, et mis sinna esimesse astmesse näiteks lähevad, et siin tavakuulajale ka?
No nagu sa ütlesid juba, kassid on ja ohulik, erinevad ohulikvideerimised, ametkondlikud abid on ja et kergemad avariid, isegi väiksemad nii-öelda hoone välised tulekahjud on. Et ühesõnaga lihtsalt kergemad sündmused, mis iganes valdkonnas.
Olgu. Aga kui palju teises astmes väljakutseid oli, et ja mis seal need juba
nende nii palju nende astmete vahe on, siis sisuliselt on see nagu ressursi vahe, mis reageerib. On see autode arv ja meeste arv. Et esimesel astmele reageerib reeglina 1 auto ja kuni 4 meest. Teisel astmele juba vähemalt 2 autot ja vähemalt 8 meest ja nii edasi. Et ja sellest 190 esimesest astmest näiteks oli ametkondlik abi, ehk abi osutamine. See võib olla politseile uste avamine, kiirabil, kannatanute tassimine. See on juba 59, sellest 190. Ja sealt edasi on erinevad on ATS-häirekutsed, mis
valveteenistus siis
just on, et, noh, koolimajad ja muud kogunemisooned sellised. Numbrid lähevad sealt järjest väiksemaks, edasi on nad juba 20, noh, liiklusõnnetusi kergemaid on 29 olnud, väljaspool hooneid on tulekahjusi olnud 24 muid ohu likvideerimisi, ehk siis see võib olla näiteks tormide ajal puud teel ja nii edasi, neid on 22 olnud. Et kõige rohkem on seda ametkondliku abi osutamist ülejäänud jäävad sinna paarikümne tuuri.
Aga sa mainisid, et neljanda astme häiret pole sinu ametaja jooksul olnud, mis see neljas aste on ja mis see kolmas aste on, et lihtsalt põnev oleks teada.
Sündmused, mis vajavad lihtsalt väga suurt ressurssi, et näiteks, mis vabalt oleks võinud olla ressursi vajaduses neljas aste oli keakeskuse põleng. See, mis meil paar aastat tagasi oli. Ta jäi küll kolme peale, ehk neil kohapel tundus, et nad nagu saavad hakkama, aga seal ei oleks pidanud tagasi hoidma, vabalt oleks võinud selle neljandaks kuulutada ja oleks sinna, ütleme, väga palju ressurssiga mujalt Eestist nagu kokku tulnud.
Aga see tähendab seda, et kui on neljas aste, siis tuleb üle maakonna väliselt ka juba näiteks mõni päästa auto juurde.
See käib kõik automaatselt nagu juba täpselt nii, kuidas keegi nagu vaba on. Nii, et oletame, et kui meil on Paide linnas juhtub kolmanda astme sündmus, kus peab reageerima näiteks 4 autot ja 16 meest, nii, siis ei ole välistatud, et koeru ja türi on näiteks hetkel õivatud kutsega ja siis tuleb alati lähim. Aga see käib juba kõik häire keskuse poolt ilusti automaatselt. Sõidame meie siin aegajalt Vändrasse ja Raplasse. Need on küll väga harva, aga neid on. Isegi kui ma vaatan sellest 273 kutsest, mis meil oli 2019 aastal, siis me reageerisime idapäästekeskusesse 2 korda, lõunasse 7 ja põhja 4. Et sellest 260 jäime oma keskusesse, me ei räägi isegi maakonnast, vaid keskusest, lähene keskus, meil on 6 maakonda seal. 13 korda reageerisime keskusest välja.
Olgu. Aga tulle see võibolla vestuse teise poole juurde, sest ega see, et on vähe väljakutseid, see on ju teispidi ka ju päästeameti hea töö. Et väga suure töömahu ju moodustab ju teil ka ennetustegevus. Võibolla sa mõne sõnaga avad seda poolt ka, et millist ennetustegevust ja kui palju üldse näiteks Paide päästekomandol ennetustegevuse peale ressurssi kulub, et mitu mees sellega tegeleb või teispidi, et kui palju mehed oma ajast sinna panustavad, et on need siis suitsuandurid või muud tegevused?
Üsna palju panustame aega sinna, sest muidugi alati saab rohkem ja ega see prioriteet, ma arvan, pigem sinna ongi, et me hakkame järjest rohkem sinna aega panustama, sest mida rohkem me ennetame, seda vähemaks jääb meil ka kutseid aina ja seda rohkem on aega ennetada ja nii edasi. Aga see ennetustöö on üsna süsteemne, ta tuleb ka reeglina ülevalt alla, see tööjärjekord ja arvud ja nii edasi. Me tegeleme kõikide sihtgruppidega, käime kodus, me alustame selle ennetustööga juba lasteaiast. Ja see on tegelikult ka see koht, kus me saame ju kõige rohkem muuta, ja, et juba kasvatada inimesi niimoodi ohutult käituma.
Aga võibolla tood mulle näite, et kui lasteaias käite, et mida te lastele õpetate siis, et ärge mängige tikkudega või on mingid spetsiifilisemad asju ka?
Sõna otseses mõttes nii õpetamegi, et sisuliselt nagu 6-aastasele lapsele spetsiifiliselt ei ole ju vaja rääkida. Et me ei hakka teile rääkima, kuidas vahetada suitsuanduril patareid näiteks, ja vaid me räägime sellest, et mis asi see suitsuandur on ja kuidas see tähelt kuuleb, et mis ta siis tegema peab, kuidas ta peab ruumist väljuma ja nii edasi. Ja muidugi nende väikesed lapsed on ka selline hea sidepunkt nagu vanematele, et sa võid teinekord nagu vanemale rääkida, et näed, et suitsuandur on oluline, see peab sul olema laes seal ja seal, ja siis ta noogutab ja läheb minema, aga siis kui ta seda 6-aastane laps kodus läheb räägima, ja et näed, et tuled oli onud käisid, mulle rääksid sellist asja, see on hoopis teine tera, ja et need samad inimesed, kes on noogutanud, on teinekord tulnud komandost läbi, et kuule mul põnd käis ja rääkis sellest asja, et mis näite siis, kus ma tegema pean, et see, siis on neil juba endal ka nagu võimatu juba mööda vaadata sellest.
Ma saan aru, et ennetustegevuse ega ongi teil sisuliselt kogu elu kaare jooksul, et lasta ja lastest, koolilastest, kui täiskasvanud kuni eakateni ja üheks oluliseks asjaks on olnud varasemalt on suitsuandurite vajadamine. No, kas Paides on, kõigis kodudes on suitsuandur olemas? No, kindlasti mitte. Aga oskad sa öelda, et kas hakkab see... No, ma saan aru, et teil on ka tegelikult mõnes mõttes nagu sihtgrupid, et te teate, et võibolla mõned elamised, kus on noh, eakad inimesed, kes ise ei jaksa suitsuandurit panna või, või on näha, et see elamine on selline, kus tuleohutusega ei ole kõige paremad olukorrad, et noh, ma ei tea, vana pliit või ahi, et kas sellistes kohtades on suitsuandurid olemas Paides?
Eks meil on endal ise ikkagi me nagu enam vähem teame, et kus meil need kõige suuremad riskid on ja kus me käime tihedamini ja nii edasi ja et on, on kodusi, kus et ma siin näiteks usaldan, et sa ütled mulle, et sul on andur seal ja seal ja sa kontrollid seda ja nii edasi ja et siis me, pigem see ei ole mul esimene eelistus kodukülastuse jaoks ja see ei ole ka viimane, aga, aga pigem hetkel veel me peame jälgima rohkem seda sihtgruppi ja et, et kui me teeme maakonna peale kokku aastas kuni 1000 kodukülastust näiteks, aga meil on 30 000 inimest maakonnas, selge on see, et see ringi peale tegemine võtab väga kaua aega, et, et nii öelda meil on teatud kohad, kus me käime rohkem küll. Ja.
Aga lõpetuseks rääkis veel ennetustegevusest, et vingugaasiandurid, et ma saan aru, et see on päästeametil võibolla üheks oluliseks prioriteediks tõusmas ja seda ka tingitud asjaolust, et oli siin ju vist aasta tagasi oli üks hirmus õnnetus, eks ju, kus oli kodus gaasiseadmega oli, hakkas lekkima ja kolm last hukkus selle tulemusel ühes peres. Et kuidas Paides Järvamaa sellega on, et kas hakatakse nüüd vingugaasi andurite kohustus tuleb ka ja kellele?
See kohustus tuleb neile, kellel on elav tuli nagu kodus nii öelda. Et kesküttega majadel seda kohustust ei ole. Mm-hmm. Ehk kus on vingugaasi oht, seal on see kohustus. Et, ja see kohustus, nüüd täpselt kuupäeva ei mäleta, aga see lähiajal tuleb vist äkki selle aasta jooksul. Et nendes kodudes, jah, kus on siis ahiküte või siis mingisugune katele, ja seal tuleb, läheb kohustuslikuks.
Ja. Aga küsiks, et ma ise ostin endale ka vingugaasi anduri, et ja ma vaatasin, et ühes poes, kus ma ostin, maksis ta 12 eurot, aga siis ilme märkasin, et teises poes maksis kuskil 45 eurot, et oskad sa kuidagi öelda, et milles see innavahe, kas neil on funksionaalsus erinev?
Niimoodi võin nagu nüüd selle kohta võib öelda seda, et nagu suitsuanduri kohta võib öelda, et see on kõige odavam elukindlustus, ja siis see vingugaasi andur on nüüd siis teisel kohal. Et, ja see on sõna otsus mõttes nagu elukindlustus, et ma sealt nagu ei soovita seda hinda nüüd nagu esimese asjana vaadata. Et pigem vaadata seda müüja usaldusväärdus, selle margi usaldusväärdus, kasutusjuhend kindlasti oleks eestikeelne, sest ka nende vingugaasi anduri paigaldamine on juba oluliselt keerulisem, et siin on igasugu legende selle kohta nagu liikunud, et vingugaas on näiteks õhust raskem, mis ei vasta tegelikult tõele. Ja, et kindlasti tuleb jälgida selle nagu paigaldamisjuhendit ja see peaks olema. Minu juurde on tulnud üks inimene ka venekeelse juhendiga, et Venemalt ostetud mingisugune vingugaasi andur, et sai odavalt ja nii edasi, aga noh, mina sellist asja ei usalda, minu soovitus oli see, et nagu viske see minema võtta, et seal puuduvad ju igasugused regulatsioonid selles riigis, et usaldusväärne andul usaldusväärses kohast eestikeelse kasutusjuhendiga ja selge kasutusjuhendiga, kas selle paigaldus on seina peale lakke või nii edasi. Et need on kõik nagu niisugused võimalusi on seal paljuna.
Nii, aga aeg on armutu ja hakkab kohe aeg ka otsa saama. Kas sul oleks Paidelinna elanikele aastal 2020 midagi öelda, mõni soovitus anda, et just päästeameti vaatenurgast?
No, inimeste käitumisest sõltub see, palju meil on nagu tööd, et palun käituge ohutult lihtsalt, kontrollige kodus enda suitsuandureid üle, paigaldage vingugaasi andurid, kellel vaja on, vaadake, et nad oleks töökorras, puhastage neid, vahetage patareisi ja elage üle üldiselt ohutud.
Aga suured tänud ja tänan sind nii enda poolt kui 10500 Paide linna elaniku poolt, nii sind kui ka siis Paide pääseste komando mehi, nii et aitäh ja ohutut aastat sulle. Ja nüüd teeme väikse pausi.
Põrgu tulledas minna on vaja. Kõik kõik me töötame trotsides elu. Tuleb minna, sest teised ei saa. Ja kui väljud saad põlevas põrguskast ja oled midagi teinud sa hea. Nüüd läheb päästja, miks selline sattus? Iga päev ainult leegid ja suits. Nüüd läheb päästja, miks sulle see sattus? Ta vastab, kui isegi teaks. On ligimes päästa meil suur.
Raekoja tund.
Taas. Jätkuvalt saatejuhi rollis olen mina, Priit Värk täna ja nüüd on viimase külalasena Erich Petrovits, Paide spordikeskuse juhataja. Tere tulemast!
Tere päevast!
Nii, Erich, soov oleks rääkida siis Paide spordielust, aga enne kui sinna juurde jõuame, siis võibolla sa räägid paari sõnaga lahti, et mis see Paide spordikeskus on. Ma arvan, et paljude inimeste jaoks kangastub ta esialgu, et on spordi all ja kõik, aga tegelikult see spordikeskuse tööareaal on palju, palju laiem.
Jah, tõepoolest nii on, et võibolla sõnastaks, et e-piim spordi all ja et nagu kogu tegevus oleks nagu seal, et see siis kaugeltki nii ei ole, et sihtasutus Paide spordikeskus eesmärgiks on tegelikult terve Paide linna spordielu terviklik juhtimine, arendamine, spordiobjektide rajastite haldamine ning uute spordiobjektide rajamine. Ja Eesti spordiregistri järgi on Paide linnas 34 spordiobjekti, mille siis andmealduriks personaalselt olen mina, eks ju, see tähendab seda, aga et me kõike neid objekte ei halda, et need on küll linnas ära jagatud, siis kas on koolid, lasteaiad, mõnel pool mingid MTÜ-d, aga kõik muutused, parendused, mis siis aga tehakse, siis nende üle kontrolli ja ka sisestust ja muutmis siis läbi spordiregistri teostab.
Aga no ma saan aru, et suuremad objektid lisaks spordiallile, siis on meie jalgpalli kergejõustiku staadion, kesklinna staadion, ka korvpalliplats laial tänaval, et need kõik on tegelikult ka spordikeskuse nii-öelda töömail, et see on kaugelt enamat kui ainult spordialli nii-öelda seinad.
Jah, et kui võtta nüüd nagu Paide linna võibolla siin keskuse poole pealt või oksem, kus on tõesti siis spordikeskus, siis on tõepoolest nii, et e-piim spordiall, Karja tänava võimla, kunstmurustaadion, linnastaadion, eks ju, siis uued rajatavad objektid, Karja tänava spordiall 2009 kuni 2019 aastani oli ka Ruubassare TV-s ole vujula, eks ju, meie allata, nii et neid objekte jah on ja oleme siis terviserajad, diskgolfi park, eks ju, Ülejõe staadioni juures. Ja siis samuti veel ka liitus siis eelmisest aastast oleme siis samati kaasatud siis meie ühe suurema tulevikus ühesõnaga sellise keskuseks siis tehismaastiku Paide siis endisel Prügimäel, kus siis tulevad eks ju suusarajad ja viburada ja jalgratavõistlusi juba peetakse ja see nii et see areaal ja need on otseselt nagu praegu meie käes. Ja.
Aga noh, kui me juba otsapidi sinna jõudsime ja oleme juba tuleviku tegevustes, et sa mainisid, et praegu on see mitmeaastane projekt, kus me tahame eks ju seda sama tehismaastiku või välitervise radasid arendada ja seal on nii suusatamises kui krossi võimalused, aga mida on lähiaastatel veel oodata, et millised uusi spordirajatisi, mis inimestele anda liikumiseks jõuda?
Võibolla natukene siis ikkagi natukene siis ka eelmist aastat, et tegelikult Paide linna tuli ka eelmisel aastal mõned uued spordiobjektid, et see sama ujula, mis küll kinni pandi, eks ju sinna rajati uus siseskatepark, mis on üks väheseid Eestis, kus on siis siseskatepargid, eks ju.
Ja seal toimusid,
toimusid ka Simpersessini eelvoor, nii et ja võibolla ka siis sellel suvel üks suuremaid spordiüritusi jälle meil, mis me on siis Eesti omavalitsuste suvemängud 11-12 juuli, et siis võibolla ka alva ilmakorral tuleb siis võibolla seda trikki tõukerataste võistlus pidada siis sisealis, et kui me seda uuesti ei saa. Peale selle siis 2019 anti käik uuesti Hanso põhikooli võimla, Roosna allikul sai pump trekirada valmis nii et ja siis mõned sellised spordiobjektid veel, mis tegelikult Eesti spordiregistri järgi ei liigendu sinna, nagu madal seiklusrada Peetri pargis, siis sellised spordi, noh, ikkagi mina nimetaks ikkagi nad selliseks mingisuguseks nagu spordiharrastamiseks, siis tegelikult nendel sellist liigendus spordiregistri mõistes ei ole, eks ju, et see sai ka nagu selline
asja. Aga kui tulevikku vaadata, siis et lisaks tehismaastikule on olnud juttu sellest, et loodetavasti tenniseväljakud, et tekib ka maakonnakeskuses üle mitmekümne aasta või kümnekonna aasta taas tennise mängimisvõimalused.
Et 2019 jah õnnestus läbi siis regionaalsete investeeringute toetustele teostada siis põhjalik remont linna võimles Karja tänaval, see veel üks osa sellest investeeringust on veel tegemata, veel tehakse veel kevade poole, siis sellel aastal saab ära vahetatud Kunstmuru staadioni väljakukate, eks ju, mis on meil kaua oodatud ja paigaldakse selle alla siis ka muru alla nüüd siis elastne selline kummikiht, mis siis oluliselt pehmendab seda rada või seda väljakut ja on võimalik siis panna sportida ja siis nii nagu sa juba ka mainisid, siis ootavad valmimist suvel siis kindlasti ka meie tennise väljakud, nii et need annavad olulised siis väliväljakud, et olulised siis jälle sportimisvõimalusi Paide linnas juurde.
Ja lähiaastatel loodetavasti õnnestub realiseerida ka see, et Paide linna meeskond on planeerimas ühe jalgpallistaadioni ehitamist juurde ja siis ka Paide linn koos siis Paide linna meeskonnaga on soov ehitada sinna sama staadioni maja, mida oleks võimalik kasutada nii kergikijõustikastel jalgpalluritel, tennisemängijatel ja seiklusrajadel, kõike spordi jõud väljas, et seal oleks võimalik seda kasutada kas siis pesedmiseks, riiete hoidmiseks, talvel võibolla ka suusatajad. Aga aeg on meil taas üsna armutu ja siis ma pööraks natukene lehekülge. Et 2018 kevadel tehti Tervisearengu instituudi poolt selline uuring, mis ütles seda, et Järvamaa inimesed on Eestis kõige liikumavad. Et mis on igati tore uudis, et kui eelmine külaline ütles, ei jõudsi meredas, et meil on väga turvaline maakond, siis saab öelda, et ka meil on väga liikuvad ja sportlik maakond. Ja mida rohkem inimesed spordivad liikuvad, seda parem on tõenäoliselt tervis ja seda pikem on ka tervelt elatud aastad ja võib-olla üldse kõik eluaastad. Aga sa ise oled olnud nii Kadrinas, vallavanema rollis, Lääne-Virumaaga palju seotud. Kui sa võrdled, või küsiks seda pidi, et mida on Järvamaal ja Paide lõppida näiteks Lääne-Virumaalt just sportimisvaldkonnast ja liikumisvaldkonnas? Või, või on üsna sarnased?
Ma arvan, et on üsna sarnased, et tegelikult pigem mul nagu meeldib selles mõttes siin, et sa hästi mainisid seda, et võimalused täna sellist liikumisharrastusega tegeleda on väga suurepärased ja kui me käivitasime nüüd eelmise aasta sügisel sellise liikumisarja liikume nagu südameseks, kus on 31 etappi, eks ju, ja meil on seal, ma tegin ise endale eesmärgiks 100 inimest, sest noh, tegelikult neid on palju rohkem, kes käivad, aga mõte, kes siis organiseeritud iga esmaspäev välja tulevad. Et siis täna oleme seal 85 peal, eks ju, meil on 19 etappi toimunud, eks ju, et oleme selles viimases kolmandiku hakkame jõudma aprilli lõpuni, nii et ja kõik on nagu kiitnud, et nii vahva tulla, et ikkagi kas või koeraga jalutama, et ei pea mõtlema, kuhu minna, vaid on nagu mingi koht ette antud, eks ju, sellel päeval. Nii et need on nagu kindlasti sellised Järvamaa plussid, eks ju, et võibolla sporditäristu tervikuna, kui sa küsisid Lääne-Virumaalt, et on võibolla Rakvere linna puhul oli ta võibolla kompaksem ja võibolla rohkem välja arendatud, eks ju, et aga seal ongi, et mõned on startinud ka varem, eks ju, et kui seal sai suur spordikeskus valmis 2004, meil sai 2009, eks ju, et noh, natukene on see maakond ka suurem, noh, et sellest tulenevalt. Nii et ma arvan, et tegelikult on väga tubli ja meil on näiteks eelmine aasta oli 223 spordiüritust läbi spordikeskuse ja kokku käis 57,5 tuhat külaskorda spordiallis, mis on nagu ära veel registreeritud.
aga need on väga muljetavad numbrid ja nende numbritega on hea lõpetada. Loodame, et Paide inimesed on jätkuvalt sportlikud ja edu nii sulle kui kogu kollektiivile Paide spordikeskus, et inimesed liiguksid.
Sportlikult aastat oma poolt ja ilusat olümpiaastat.
Raekoja tund.